Gepliyer Azadlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Siýerli bozgunlaryň tas hemmesi dünýäli bay arap aýlak döwletlerinden penagodlanan gün batara tarapga çäýärler. Tutuş dünýäde sosial mediany ulanyjylar häzir hut şunyň sebäbi bilen gyzyklanýarlar. Bozgunlar meselesi barada çäwirlen maglumatlara seni kärdeşim Sehradan dinläli.
Siýerli bozgunlaryň tas hemmesiniň dünýäli bay arap aýlak döwletlerinden penagodlanan gün batara tarap gaçýandygy görnüp durandat. Tutuş dünýäde sosial medianı ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar. Mysal üçin Twitterde arap dilindäki siýerli bozgunlary penalamak aýlagyň borcu diýen hashtag eýem köp sanly araplaryň öz gahar gadabyny bildirýän formuna öwrüldi. Olary gaharlandyrýan Germaniýa ýaly Ýewropa döwletleri müňlerçe bozguna pena berip ýörke, aýlag döwletleriniň olaryň hiç birini diýenýäli almandygy. Ýewropada hem internet ulanyjylar aýlag döwletleri wagtynda seslendiler. Mysal üçin Daniýada ýaşaýan siýerliläriň Facebook topary ýa-ni olaryň kapyr diýip adlandyrýan ýurtlarynyň biz üçin has köprek jogapkärçilik çekmeli öz musulman dogonlarymyzyň regionda nähil bolup gaçdyk diýen soraw ortaýatdy. 4 milyon töweregi siýerli ýurtdaky konflikt hem horlukdan gaçyp Türkiýe, Ýordania we Livana sygyndylar. Olar bu ýerlerde hyrin dykyn lagerlerde ýaşaýarlar. 4 ýyl bäri dowam eden Siýre urşu gutororly görünmän soň adamlar aýrytynda şül müňläp Ýewropa tarap ýola düşdiler. Olary bu kontinente çekýän baş pena soramak ýa bozgun statusyny almak mümkinçiligi kabul edilseler işe yerleşip öz durmuşyny gaýtadan dikeltmek umydy. Sosial mediada aýdylýaly egerde bay arap aýlak döwletleri bozgunlary Ýewropa ýaly gyzgyn garşylamasalar ýagdaý ütgärli görnenok. Sebäp mesele arap aýlak döwletleriniň diňe siýerlileri däl, eýse hiç bir adama bozgun statusyny bermeýänliginde. Aýlagdan aýratynda Katardan pena tapan käbir siýerliler bar. Ýöne olaryň hemmesi wagtlaýyn wiza bilen saklanar. Aýlag döwletleri günwataryň we dünýäniň aglaba döwletleriniň gol çeken bozgun hukuklary barada halkara konwensiýalary gol çekenoklar diýip merkezi Londonda yerleşen Chatham House guramasynyň Orta Günnor we Demiradyk Afrika programmasynyň başlygynyň ornatory Jane Kinnamont aýdýar. Onuň aýtmagyna görä aýlag döwletleriniň bu tutumuna sebäp bolýan bu ýurtlarda köp sanly migrant işçiniň bardygy. Bu işçileriň arasynda Pakistan ýaly ýurtlardan siýasy bulagoýluk we zulum sütem sebäpli gelenler de bar. Olar siýasy gaçyp atylganyny ikrar etseler, köp sanly wagtlaýyn gelen işçiniň bu ýerde ymykly galmagyna yol açılar. Bu hem öz yedenini bütünlüğü çılşırımlı metelleri getirir deyip hovatir ediyerler deyip kinin mont belleyer.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepliýer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ykbalyny aladalanma bildirip, beýannama çap etdi. Ýakyn günlerde Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaglygyny hökm edilen Nepesgulyýew we türkmen häkimetleri näşe gaçakçylygynda aýplaýarlar. Halkara guramalary bolsa Nepesgulyýewiň tutsaglygyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýarlar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň beýanaty bilen kärdeşim Erdan Sarif tanış eder.
Metbuat azatlygyna gözegçiligi diýen serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň tutuk edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ykbalyny alada bildirip beýanat ýaýratdy. Nepesgulyýew häzir nirede? Oňa 3 ýyl türme tutuklygy berildimi ýa-da ýok? Onuň akly uçusy barmy? Bu soraglaryň hiç birine jogap ýok diýip 8-nji sentýabrda çap bolan beýanatdan ýaýratdy. Дүйі Парижді ерлесен құрымы Сапар Мәмет Непескулыевың 7 июнда Түркменбасы сәғірінді тұзуы діленінден вәрі әкеметтер тарапындың ұлварыды не масқалы ағдаларыны, не де кәрдесілеріні хейтскелі мағлуматың берілмейендігіне үнтітсеккер. Серхетсіз репортерлер құрымасының Европа ве Меркеді Азия бөлімінің басылығы Йохан Бир бұй ағдайларың алады дүрөддіндігіне айдар.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Hakimetlerin Sapar Mehmet Nipiskuliyev arada hiç ilim maglumat bermezdigi bizi diýen aladalandyryar. Bu dumuşluk eýem 2 aý töwere wagt bäri dowam edip gelýär. Maskala agdalaryny we kärdislerini nämälimlikde saklap, ol barada hiç ilim maglumat bermezlik bu düýünden bir kanun bir hereketdir.
Where he is, what is his state of health?
Йохан Бир Непескулыев арада тизден тиз маглуматың берилмелдигине айтты.
So we yet again call on the authorities as a matter.
Биз түркмен хакимиятларына үзүлөнүп Непескулыевин хазирки агдайы барыда доолу маглумат бермеге чагырыярыз. Сейледе биз онун кыссыгылы бошодулмагына чагырса диярыз. Hükümetin bir habarçyny seýdip ýitirmedip bilmegi juda kynandyryar.
Terrible that a government can make a journalist disappear simply like that.
Serhetsiz reportyorlar guramasy Türkmenistanda adat metbuat diýen zadyň düýünden ýokdugyny nyktap, özüniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanyň soňky orunlarda ýerleşdirilýändigine hem üntçekýär. Guramanyň metbuat azatlygy indeksi hasabatynyň soňky sanynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilipdi.
Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipeskulyewiň ykbaly barada ýaýradan maglumatyň mazmuny kardeşim Erdan Sariýewden diňlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri paraxat etrapçylarynyň aralaryndaky ýerleşýän Mir bazary 10 minlerçe adama hyzmat ederdi. 1 sentýabrdan başlap onuň uly bölegi ýapyldy. Häkimetler bu çäreni awatlaýyş işleri bilen düşündürdiler. Bazaryň ýapylmagy ýaşajylara nähili täsir ýetirdi. Kärdeşim Muhammed Tahirin aşgabatly ýazajaman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amamadagy Aşgabatyň Paraxat mikroraýonundaky Mir bazarynyň ýapylanyna 7-8 gün boldy. Edil häzirki gün ýagdaý nähili bazarda onuň töweregünde.
Mir bazarynyň ýapylmasynyň öňü süýresinde bazar administrasiýasy hemde bazarynyň eýesi üýtgedi. Bazar ozal şäher häkimliginiň hasabynda duruýan bazardy. Ýapylmasynyň öňü süýresinde Mir bazaryny Türkmenistan'ın Sövda Ministerliğinin balansına geçirdiler. Teyze administratiye bazarda kuruluşu işlerinin başlanacak günü bazarın günorta bölüğü ile demirgazık bölüğünün arasına hayet çekti. Bazarın bir üç dömür bölüğü hazır işleye aralıkta çekilen demir hayet kuruluşçular ile sövda ediyenlerin arasına çekilen divar hükmününe Onsoň da şol günorta bölüginäki söwda yerlerini has kiçeltdiler. Olur bir adamın söwda edýän ýeri 3 metr uzunlukdaky söwda tekçesi. Indi häzir 2-3 adamın ullanýan meýdanyna urdular. Gara adamlara gelip bir häçede bolsa ýerde özüniň söwdasyny ederýärlik mümkinçilik göretmäge finansdylar.
Mir bazaryny gaýtadan gurmak üçin diýip ýapypdylar. Indi şu gurulyşyk diýende edil häzir kalınıp barlayan zatlar näme bolup geçýär şu bazaryň içinde?
Bağların içinde bolup geçen üç köşk bir zat yok. Bağların depesi öngüm yapıktı. Demir kalay şifirler bilen yapılanını yine şolar ayırdılar hâdır. Yerine tâze şifirler koyulacakmışsın. Oň nähilli olduğunu bilýän adam ýok. Häzir sebäp guruşyň edil şol etabyna ýeten oklar. Dukanlara doğru edilýän üýt köşk bir rezeleş, awadanlaşdyryş, remont işleri ýok diýen ýaly. Diňe şol bir kapylary, atlary giňeldilýär dukan jaýlar şol öň kuluna galýa. Şol et satylýan iksan ul pavilyonyň bir çete çykarylmagy mümkin ýerler bir garada goýulmagy öň ortasynda ýerleşýär duwadaryň. Onuň da şol süzme satylýan pavilyon mardy, ýap pavilyon ene müň ýerini üýtgedilýär hakynda. Gurrun edilýär umumy bir düýükli rekonstruksiyany düplü awatlaýyş işler geçirilen bir kosmetiki awatlaýyş işler diýen ýalyş.
Bazaryň uly bir bölegi ýapylyp, käbir dükanlary işläp durdy diýdim. Şu ýagdaýlar şol bazara bil baglaýan adamlara, ýaşaýjylara nähil täsir etdi?
Ýaşaýjylara diňe erbet täsirini ýetirdi. Olary bilen her kim amatdan peýdalanyp haridynyň bahasyny gymmatlatdy. Meselen bazaryň ýapylmazynyň öňfirasyny bir dese göý otun bahasy ol ukrop şaýerli otlar, petruşka diýen otlar, şolaryň bir destesiniň bahasy 1 manat bolan bolsa häzir 2 manat, hatda 3 manatdan satýanam bar. Men 1 kilo almanyň bahasy bolan esasy öýlege Irandan getirilen alma, şu almalar öň bazarda 10 manatdan satylýan bolsa, edil şuň şolar 15 manatdan satylýar 1 kilosy. Diýle kwatlandy bahasy sonýaly, onuň günü adamlar diňe büyük önümler bilen oňanoklar, et önümleri, süýt gatwy önümleri bazarda satylmaýarlygy üçin adamlar ýol sökmelen bolsalar ýa-da goşmaça çykdy diýip öý büdjetine ziýan ýetirýän bolsa taklit tutup beýle kwadarlara gitmeli bolýarlar.
Aman bolýar, bolýar beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Kerdeşi Muhammed Tahir'in aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin sökvetteşliğine dinlediniz. Türkmenistan'da paxta yığım kampaniyası alınıp varlar. Livap vilayetinde paxta yığıma çekilen devlet işgarları, şol sandı Moğolliyumlar ve medisini işgarları paxta yığmak istemeseler özlerine derek hakkına adım tutup işletmeli olyarlar. Bu yağda devlet edaralarının işine yaramaz tesir yetiriyar. Habarçımız Osman Halivin bercek maglumatlarını dinleli.
Vilayetimizde paxta yığımının depkini barha güçlen yer. Yönü ol kerindeşiler için onçaklar duyulup baranok. Bizim yali edara kerhana kuramı işgarlar için duyulyar deyip, etraf sağlık öylerinin birinin özünü Gülşat deyip tanadan şefağa duyası Azatlık Radyosu'nun sohbetleşliği başladı. Onun tasdiklamağına göre sağlık öylerinin kiçimet personalı yani tam süpürücü sanitarkaları indi 10 güne kolay vaat beri her gün paxta alınıp gidilyer. Onların arasında pensiyanın ön yanındaki ya da meydan işlerine yaramayanları da var. Onlar öz dereğine günlükçü tutmağa mecbur. Günlükçinin her gününe 10 manat, ayına 300 manat tölemeli. Ol sanitarkaların aylığından seherkem. Geçen yıl günlükçilerin bir günlük talap ediyen pulu 5-6 manattan geçmeyen ekeni. Türkmen Avat şehrinin 2. Kiçe trapçasında yaşar. Şehrin çağalar bağlarının birinde eneke olup işleyen digin aydan. 35 yaşlarındaki bir zenan olsa, mektebin 1. 3. 5. klaslarında okuyan 3 çağasının vardığını, onları taşlap paxta çıkıp bilmeyendigini aytdı. Şu sebeple ol dereğine günlükçü tutmalı ol yandığını, ona aylığının tas hemmesinin diyen yalı gidiyendigini gürrün verdi. Lokmanlar, muallimler, devlet edarlarının işgarları olsa dereğine günlükçü tutup esası iş yerinde de işlemeli ol yanekenler. Lokmançılık, bilim, cemaat hocalığı ve beylikli hizmet ediş edarlarının işgarlarının paxta yığına çıkarılmağı ilatın gündelik durmuşunda dürlü kıyınçılıkların döremeğine sebep oluyar. Lokmanlar iş yerinde kalıp 3 adamlık öz işini de şefağı duyasının işini de tam süpürücünün işini de özler etmeli olyarlar. Onsan ne hoşları edilen hizmetin fiili pes edyar. Lokmançılık edarlarında uzun novatlar peyda olyar. Okuldan son ve dinç günleri muallimların pahata çıkarılmağı derslerin hiline yaramaz tesir edyar. Sebebi muallim olarak tayyarlanıp yetişen ok deyip orta mektepte matematikadan ders veren yaşlı muallim kurban belledi. Şu günler evle yığılan paxtanın her kilogramına 20 tenge töleniyer. Onun bahasını kaldırsalar, ovadaki işsizler meyletin paxta yığmağa çıkacaklar. Yönü ol kerendeşiler için amatsız. Sebebi devlet tarafından paxtanın her tonnası için kerendeşe 1040 manat tölemeli edilen. Emma ehli tutumlardan son kerendeşinin eline düşeni şunun yarısı diyen yağlı. Onun son olarda yığılan pağıt için töleği kaldırmağa mümkünçilikleri yok. Bize maşkalı eklemeli deyip 3 hektar yerde pağıtı yetiştiren Serdar Avatlı bakrama etti. Günümüze koysalar 3 hektara çenli yeri olan kerendeçilerin özleri pağıtanı öz güçleriyle yığıp tavşıracak. Kâvir yerlerde kömekçi kerendeçinin isteğine bakmazdan getirilir. Hökman yığdırmalı diyerler. Hatta gozaların dolu açılarına da karap duran oklar deyip kerendeçi yigit bakram belledi. Yerli yaşayıcılar paktığın mevsiminde 3 aya kolay vaatlap yurtta iş ve durmuş rejiminin bozulandığını aydarlar.
Xabar Şimaz Osman Xaliyev'in mağlumatını dinlediniz. Mari vilayetinin yaşayıcısı Dayhan Dinan yurdun içinde migrant işçi hükmünde işlep yılda 8 Ayni şeyle zekmede tarp ediyenliğine Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçıyma Soltana Çelova'nın Tahtavadır etrafının yaşayıcısı Kümüş filan geçiren sökhetteşliğini dinleyelim.
Tahtavadır etrafında işsizliğin derecesinin yukarıdığı aydırlığa, kârında yerlerinin ağırlığı ediyendiği aydırlığa, şunun sebepleri neymedin, ilat güzeranı neyhilik aylığa?
Paxta yerleri bize halkımızın ekleri az oluyor. Potrat bölüp bir vakit alındılar. Bize yali işçilere almadık. Ölse de orada işimiz vardı. Kerinde sezam kaldık. Son üçünüm bir yerden kazanç etmeli. Son üçünüm Aşkabat'ta artışmanın tuğruklarına paxta yamana gidiyoruz. Onun bölünün vakti yine men yali yersiz kalırlarken biz için horçuluk oluyor.
Ana şu güderan için ahal velayetlerine artışmana da gidip işliyiz dediniz. Şu ne çabatlık gittiğiniz gidiyiniz de?
Şu pahta başlarının kuturanca gittiyiz. Otak doğrunda da gittiyiler. Şu ta doktor geldiler aydıya. Bize şu pahta kömeğe gelen gelin gıyırlar. Bizden dünya kışta 4 ay ayrılışıyız. Olmasa bile yaşayız diyeler. Bir geç şey diye.
Otağı doğramaydı mı?
Otağı doğramaydı, ya çırtım doğramaydı, bir cerge ahli, şu paktı yığınan yansa, halk şu tuğrakta oluyor. Bir yadın özü begen ya, bize kömeği geliyor, levi yaptığını, mardanım, bize dünya şöyle işleyen işgarlar bilen, dayhalar bilen, 4 ay çık ayrı yaşayız diye.
Demek ki senin ovağının yaşayıcıları, şu kömeği giden yaşayıcılar, yılın 8 ayını öz maskalasından, öz çağalarından özüne yaşamalı oluyorlar mı?
Ova, şöyle oluyor.
Şu neyle kıyınçılık dörüldü ya maskalı?
Ay ne ama gelinden, kıyıdından, ahtıklarından ayrıtın yaşamalı oluyor da. Kıyın mı oluyor? O neyle moza sen çağalan öğlendirmeli, durmuşa çıkarmalı, çay salınmalı, bir yedi işlep kazanç etmeli oluyor. Kuduran için güdülüyor.
Neyle kırak kazanç edebiliyor musun? Şu mesela için pahta otolunda neyme tölünüyor, gününde tölünüyor ya eden işinde tölünüyor mu, yığan pahtağın da tölünüyor mu? Neyle kırak tölüv edeceğiz.
Bize yığan paxtamda vura veriyor. Şun verdiysen meriye kaytamızda verdiysen meriye. Kilogramını bir yarından meriye. Tazı manattan bir kilogramını 30 tengeden töleyeler.
Otağı ne helik töleniyor?
Otağı da şöyle eden işine vura veriyorlar.
Şu öğün taslayıp işlemeye gittiyen adamlar, şun öğünlerinin masalasını eklemeye var, kuğu kömek oluyor, kazançı oluyor deyip azaplayalar mı? Ya da yönür güzelen iteleme için gidiliyor mu?
O kazançı oluyor, gidip işleyebilsen veriyorlar. Eden işine vura veriyorlar.
Başka yerlerden barıp sol Ahal velayetinin paxta meydanlarında işleniyor dediniz. Velayetin öz işgarları, kerendeçileri, öz adamları yeterlik değil mi? Ne için sonlar başka yerlerden işgar tutuyorlar?
Öz halkının ayalgıları işlemeyen ekeni, kavir işleyen, masa işleyendir, yani köpsi işlemeye.
Baranınızda şu yerde yatak çaylar, yankı, ağzı önümlerini saklamak için, ağmattıklar bağ mı? Yani yuğunma, kardının için, kır yuğunma için, bir yaşamağı sertler bağ mı?
Ama bize baranın vaktimiz, şu tahtanın yığan hocalımın önünde bile buluyoruz. Baniyasam var, hemen adam var. Şolar yali, sert kuğu yerinden yığıyoruz.
Sertsiz işleyenler buluyor mu?
Ay çöllerde, köylerde de işlep görürler. Bar, da sırak yerleri, ekelleri, şu paktan arasında yaşamalı buluyorlar.
Bunun sonların, biz tüsyağdaylar nehilek oluyor, şu tayda nehilek olur, nahar taylar, nehilek kırlarını yiyip işlebilirler, şert yok yerlerinde.
Şert yok yerinde paktasını yıkıtırıyan adamlar, haritlerini irtiyorlar, sonunu malıp pişirilmeli oluyor. Odun çöpem irtiyorlar, teleskalap dökküyorlar, yorgun çöpüyorlar, özünü irtmeli oluyor.
Хабар Сима Султана Чилованың тақтавады ретравының яшы жасы күміш бүлін кешерен сөхбеттешілігіне діңледіңіз. Шутема бүлін бағылықта Азатлық Радиосының ВКонтакте социал ұлғамына келен тетверлерің берінде мәжбур қалсын күнлікчі дәл сағатшы олырсын дейіп Слам атлы оқиджеміз ядыптыр Ораз Жумаев. Юрт азыжық халқыны еш бүлін үпчін еліп білмесе нәтчек хем мәзат пара ятын күн Güçlenki, qovurga dişlenki diyenleri de deyip öz tetvirinde yazar. Türkmenistan'da paxta yığımı siz qatnaşıp gördünüz mi? Qatnaşan olsanız ne ahiri tecrübeleriniz var? Azatlık Radiosu'nun Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarında yerleştirilen bu sovalını onlarca tetvir elbdir. Şol tetvirlere siyin edilip tayarlanan maglumatı kardeşim Sehradan dinleli.
Adatlık Radyosu'nun sosyal ulumlarına sahiplerine Türkmenistan'da paxta yığım mevsimi başlandı. Siz paxta yığımına katnaşan olsanız ne hil tecrübeniz var diyen soru olan açan formu okuyucularımızın arasında ulu gıdıklanma dörüdüp onu onlarca tesvir gelip koştu. Facebook'ta sahipamızda 7. sentyabrda yerleştiren bu formu da dini bir günün devamında yani 8. sentyabrda çenli 70'e olay tesvir yazılıptır. Tesvirlerin ağlavasında okuyucularımız paxta yığımı dövründe baştan geçiren tecrübelerini beyan edip, kevirleri paxta yığım kampanyası sebeple öz çağalık yıllarının köp bölüğünün paxta meydanlarına geçenliğini yazıyorlar. Cennet adlı okuyucumuz 5. sınıftan başlayıp irden saat 6'da atıdın kırasına hatara duruyorduk. Akşam saat 8'de ya da 9'da hem öğümüde dolanıyorduk. Şu dağıtlardan bizar olup orsiyete okuğa gittik. O yerde hem 5 yıllap kartoşka topladık. Kıyısaçı aydınımızda çağalık, yaşlık yıllarımın işini gördüler deyip öz tesvirine yazıyor. Cahana olsa oku yok, bilim yok, dünya pahta yığmalı. Onu yığmasan 4'lük 5'lük baka hem yok. Şeyle olanda bilimli, okuyuplu yaşlar yetişer mi diyen soru veriyor. Osman adlı okuyucumuz hem bu fikri kollab, pahta yok, buğda yok, pomidor yok, soğun yok, kartoşka yok, su yok, hekimlik yok, iş yok, zavod yok, dünya parahorluk var deyip öz arayışını cemleyer. Zuhra adlı okuyucumuz olsa, bizde iş olsa Türkmenistan'ın paxtasını mı yığırdık, ehli yerine mi süpürürdük, yönü giyinansak da bizde iş yok deyip tesvirine belleyer. Paxta yığımı sebeple öz sağlığını yitirendiğini yazan okuyucularımız hem var. Oların biri neva olup ol öz tesvirinde suğulu coyların içinde paxta yığıp sağlığımı yitirdim deyip yazsa Ece Atayva olsa beni 3. sınıfta mektepten paxta akittiler. Paxta meydanına giden günüm hem burnuma arı girip arı çaktı. Tas ölüptüm. Şondan son paxta diseler kaçıyordum. Mollimim öye gelip yalvarıyordu deyip yazıyor. Forumda öz tesvirini kaldıran okuyucularımızın arasında paxta yığmağı küyütendiklerini yazan okuyucularımız hem olup Şahsenem her gün 120 kilogram paxta yığadım deyip paxta yığmağı küyütendiğini aydıyar. Gülbaharım bu pikre koşulup katı kösen yadık, yönü gıdıklıdı. Hedir paxta yığmağı küyütedim deyip belliyar. Yönü okuyucularımızın arasında bu pikre karşı çıkış edenler hem var. Madina, Türkiye yol açılmadık olsa paxta yığmağı hedirem devam ettirerdiniz. Bir de reklatlar yazmayın. Eğer de paxta yığmağı küyüsen olsanız onu gidin de paxta yığın deyip maslahat beriyar. Forma katnaşan okuyucularımızın arasında paxta yığımı çaresinin ösün yurtlarda adem ellerinin değerli yürüte teknikanın gücüne dayanandığını belleyenler hem var. Fahrettin adlı okuyucumuz özünün hem bir vaxtlar bir günün devamında yek özünün 120 kilogram paxta yığandığını öne sürüp Türkiye'de paxtanı adamlar değerli maşin yığıyar deyip fikrini cimleyer. Ruslan hem bu tesvire hoşulup paxtanı bizim mehrivan halkımız yığmalı değerli ahirin. Bize kombayn yerek, çağlarımız okumalı, olur bizim geleceğimiz. İş yerlerimiz hem mehrivan halkımıza hizmet etmeli deyip öz tesvirine yazıyar. Yeri gelenine belirleyip geçtik bu fikirler Azatlık Radyosu'nun okuyucularının fikri olup ol hiç bir görünüşte Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlülendirmeyer.
Kardeşim Sehra'nın tesvirlere siyinle dinlediğiniz hormatlı radyo dinleyiciler efirde gozgalayan meseleler var arada öz fikirlerinizi meyelim etmeye çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web saytımızı Facebook, Vkontakte, sosyal ulamlarındaki Azatlık Radyo Saatli sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bol yarış. Şunun gülen yarım saatlik haberler gündelüğümüzü cimli yarı sazlı hareket etmeden son gepleşimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz.